Du kære Golgata, hvor jeg min hvile fandt. Du som blev den offer høj, hvor soningsblodet rand. Du for hver en synder er et sikkert tilflugtssted. For min sjæl kan finde fred. Kom til Golgata, du trætte sjæl. Der har Jesus alt for dig gjort vel. Halleluja. For det var jo ved Golgata, han dine synder bar. Ved hans blod, du fuld forløsning har. Du som ingen hvile har, som træt af byrden er. Gå en tur til Golgata og se, hvad Jesus gjorde der. Bøj dig ned ved korsets fod, hvor synden blev betalt. Åben hjertet, se til Jesus alt. Bare sig det til ham. Kom til Golgata, du trætte sjæl. For der har Jesus alle ting gjort vel. For det var jo til Golgata, han dine synder bar. Hans blod, du fuld forløsning har. Du som tvivler i din sjæl, tak Gud for Golgata. Tak din frelser, at han dine synder ville tage. Pris ham for den sejr, han for dig på korset vand. For det sted, hvor sonings blodet rand. Så kom til Golgata, du trætte sjæl. Halleluja. Der har Jesus alle ting gjort ved. Det var jo til Golgata, han dine synder bar. I hans blod, du fuld forløsning har. Når vi synger det andet vers her, tror jeg, det har meget aktualitet for mange mennesker i dag. Også for troende, at du som ingen hvile har, og hvis sjælen kommer ind og får del i det, som jo Bibelen kalder forligelse med Gud, så betyder blandt andet, det er et af hovedordene der, den forligelse med Gud er, at den skal bringe hvile i din sjæl. I stedet for alle de psykiske problemer, så skulle forligelsen med Gud gøre, at din sjæl opfyldes af noget fuldstændig andet, end den opfyldes af ved det, vi får fra verden af. Så det der at blive forlidt med Gud, som jo også Paulus siger så klart til menigheden i Korinth, vi beder jer på Kristi vegne, kom nu og bliv forlidt med Gud. Og i det her, venner, så er det så mange, ja, man kan begynde at køre rundt i og gøre sig klog på, hvad siger skriften om den der, det der vaccination, og hvad nu med det, og hvad nu med det, og hvad med nu med det. Jeg tror, det er vigtigt, at vi kommer tilbage til Golgatas fundament og siger til folk, ved du hvad, alle de der spørgsmål, de kan være fuldstændig ligegyldige. Kom nu til Golgata. Evangeliet er budskabet om korset. Evangeliet er budskabet om Golgata. Evangeliet er et budskab om forløsningen ved Jesu Kristi blod. Evangeliet er et budskab til dem, der er psykiske problemer. Golgata er svaret. Og derfor så, ja, som jeg også vi snakkede lidt om her før, ikke, at jeg har en sang, som jeg lytter en del til, hvor der er en, der synger, at Jesus var en fremmed for mig, jeg vidste ikke, hvem han var, og så videre. Så synger han så om, at så har han så mødt Jesus, og nu er han ingen fremmed mere. Og nu er jeg lykkelig og glad og har det godt i min sjæl, og så videre. En meget enkel sang, men med et meget klart også enkelt budskab, som jo gælder i dag. Og venner, og i dag, så kender ungdommen, de kender ikke Jesus. Hvorfor kender de ikke Jesus? Der må vi spørge os selv. Og jeg tager os selv med naturligvis. Men jeg tager al den der, hvad skal man sige, frikirkekristenhed med. Har vi svigtet ved ikke at fremstille Jesus og gøre ham kendt, så ungdom derude i dag i hvert fald i større grad har kendt ham? De ved ikke, hvem han er. Du kan gå ud og spørge dem om det. Prøv bare at spørge dem om det. Hvem ved, hvem Jesus er? Så får du masser af forskellige svar, mærkelige svar. De kender ham ikke. Hvorfor kender de ham ikke? Er det fordi, vi ikke har forstået den opgave, at Gud har rejst sin menighed for at gøre Jesus kendt? Jesus siger det selv, når Helligånden han kommer, skal han herlig gøre mig. Og Jesus kan ikke blive herliggjort, hvis ikke han bliver kendt. I dag så er der masser af stjerner, der kommer på himlen. Vi har aldrig haft så mange stjerner. Og det er jo de kendte, som man kalder dem også i dag. En ny stjerne bliver tændt, en sportsstjerne og en filmstjerne og alt muligt. Masser af stjerner er blevet tændt. Men der er en stjerne, som blev tændt, men som ikke længere har nogen aktualitet. Vi har så mange andre stjerner, vi skal se op på. Men der var en stjerne, der blev tændt. Og når englen sagde om den stjerne, det er tegnet på, at en frelser er jer født. Og det var jo Kristus, der var tale om. Og jeg har sagt, Jesus, hvis jeg ikke kan være med til her nu, den tid vi er i, og bringe dit evangelium, og gøre dig lidt mere kendt, så har jeg svært ved at sige, at der er større mening med at blive her. Så kan man lige så godt bryde op, som Paulus siger, og være sammen med Herren, som absolut vil være bedre. Men jeg tror, det er meget nødvendigt, at vi må gøre Jesus kendt. Og det ord, som har lyttet her i løbet af ugen her, det er ikke sådan set. Jo, det er noget at gøre Jesus kendt. Det er det i høj grad. Men vi vil lige slå op og læse et par vers i 1. Korintherbrevets 15. kapitel. Og fra det, hvis jeg kan læse lige et lidt fra starten af. Og i stedet for, at man finder på så mange ting, hvad står der i Bibelen om de der vaccinationer? Hvad er forkert, og hvad er ikke forkert, og alt muligt andet? Lad dog det ligge. Det drejer sig om, det er, som jeg også har nævnt, du evige klippe, hos dig er det ly. Og hvis vi vil vide, hvad en vej, hvor vi kan dem, så er salm 91, som vi har nævnt mange gange, meget aktuel. Den, der ser den højeste skjul og dvæler i den almægtige skygge. Og det er også med korset at gøre. Det er i høj grad med Golgata at gøre. Det er ikke noget, der er skilt fra Gud, og så er det Jesus eller Gud. Det hænger sammen, de her ting. Der er et sted, venner, hvor også har jeg en sorg, der vil tynge mit sind, og så videre, så videre. Så gå til Jesus med det, og andre ting. Og jeg tror, at vi skal lade være med at og det er nyttesløs at give en masse ting ud omkring, hvad der er galt, og hvad der er forkert, og så videre, så videre. Vi ind i en situation, hvor tro bliver mere og mere den enkeltes egen opgave og ansvar, ikke sandt? Har du tro til ikke at lade dig vaccinere? Har du tro til at gøre det osv.? Jamen, så lad det være en personlig sag. Satan, han er ekspert i, og det har altid været, i at tage nogle mærkelige ting frem og begynde at råde rundt i dem, og så kommer der nogen for, så kommer nogen for, og nogen kommer imod, og så videre. Og så opstår der et eller andet fjendskab, i stedet for, lad os nu være enige om, lad os nu gå til Golgata, amen, med vores livs situation, og lad os vise vejen til Golgata, fordi at måske det ikke er aktuelt for dig og mig at komme til Golgata. Men måske er det i hvert fald er det måske en opgave, vi må bede Herren om at få noget til at gøre mennesker klar. Men jamen, hvem er Jesus? Og så videre. Og vise vej til ham, som siger, jeg er vejen. Og vise den vej, som siger, jeg er sandheden. Og vise hen til ham, som siger, jeg er livet. Og der er et meget, meget, meget stort spørgsmål i dag, når vi bruger for eksempel også ordet livet. Hvor er vi henne, og hvor er vi på vej hen, og hvad er det, der sker, og så videre, og så videre. Og der er det, vi må forstå, venner, at den verden, vi lever i dag, den er blandt beskrevet, der er tre beskrivelser af verden i hele Bibelen. Det er den daværende verden, den nuværende verden og den kommende verden. Bibelen taler om de tre verdener. Den daværende verden, den er tabt, men den nuværende verden, den er på vej imod sin undergang. Ikke sandt? Men hvad så med den kommende verden? Jamen det er den, vi venter på. Amen. At folk, de venter på løsninger, som vi snakker om, og så videre, og så videre. Men jeg venter ikke på nogle løsninger af en eller anden intellektuel art, hvor man skal prøve at intellektualisere evangeliet og Bibelen, og så videre. Lad os løfte vores øjne, fordi der er kun ét svar, og det kommer ét sted fra, og svaret findes der, hvis vi vil opsøge den. Og hans navn er Jesus. Og når vi har de her søndag morgen her, søndag formiddag her, så føler jeg et stort ansvar. Ikke bare, mens jeg står her, absolut ikke bare det, men også hjemme i min eget lønkammer, og siger Jesus, hvad kan vi nu gøre, og hvad vil du gøre, så at vi kan gøre dit navn kendt? Og der er det selvfølgelig Jesu navn, der kommer ind. Men her siger Paulus her, brødre, jeg vil, og søstrene er også med, naturligvis, jeg vil minde jer om det evangelium. Og så videre. Og læg mærke til Paulus, når han begynder på Romerbrevet. Der begynder han også at sige, jeg skammer mig ikke ved evangeliet. For det er Guds kraft til frelse. Og der hvor evangeliet forkyndes, det har vi et stort bevis for igennem Jesu egen liv og Jesu egen tjeneste. For han gik rundt og forkyndte evangeliet. Og der greb Gud ind uventet, underfuldt og sejrigt. De der tre ting kan udmærket sættes som overskrift over Jesu liv og tjeneste. Har man uventet? Det uventede. Og det uventede og underfuldt, ja, og sejrigt. Og så videre. Det er evangeliets budskab. Og hvis vi forkynder det evangeliets budskab, jamen, så har vi jo også en klar indikation af, hvis vi tager Markus det 16. kapitel, hvor Jesus, han, ifølge Markus' fremlægning, er inde og tager den sidste afsked med sine disciple der. Og så siger han der, I skal forkynde. Og så skal I gøre. Så det, der kom først, det er en forkyndelse af evangeliet, som også Matthæus får det i sit 26. kapitel. I skal forkynde evangeliet og gøre folkene til mine disciple osv. Og gør vi det, så siger Jesus, så er jeg med jer. Og så vil jeg stadfeste. Og han vil ikke stadfeste en prædiken, som jeg finder på. Han vil ikke stadfeste nogle tanker, som jeg begynder at røre ved, som ikke betyder nogen ting. Han vil ikke stadfeste nogen intellektuel evangelium. Overhovedet ikke. Han vil stadfeste evangeliet. Og det er jo det, som står i Romerbrevet 1. Evangeliet, hvad er det? Guds kraft til, halleluja, det uventede, det underfulde og det sejrige. Og det er det evangelium, som blev givet os, da Kristus, han blev givet os. Men så der står altså det evangelium, som jeg forkyndte jer. Og jeg vil gerne lægge mærke til det, fordi andre steder så lægger Paulus vægt på, at der vil komme folk med et anderledes evangelium, som ikke han har forkyndt dem. Men her siger han netop, det evangelium, jeg har forkyndt jer. Og det er det evangelium, som også Romerbrevet 1 jo så beskriver. Ikke sandt? Og som vi må tage imod, står det her som nummer 2 i det 15. vers, eller 15. kapitel, det første vers. Vi må tage imod, venner. Og jeg tror, det vi behøver, det er i dag, vi kommer mere og mere ind mod fundamentet. Det er et evangelium, som vi behøver fornyet i vores hjerter. Fordi der, hvor evangeliet blev forkyndt, og det kan vi se også i vores egen generation, ja, de brødre, der har været, og søstre, der har været undervejs her, bare i 1900-tallet og også her i starten af 2000-tallet, at der hvor man stadig forkynder evangeliet, der er det også, der virker også Jesus i dag med. Og det er vigtigt, at vi tager imod det. Det er evangelium, så vi også kan fornyes ved det samme evangelium. Så vi ikke går hen og falder for et andet evangelium, og en anden Jesus, og en anden ånd. Men der siger Paulus her til Korinther, som I tog imod, og som I stadig står i. Så der var flere grupper der, når vi læser Korintherbrevet, så kan vi læse også, at der var nogen, som han kaldte dem for at være sjælelige uden ånd. Så der har evangeliet ikke var, har ikke nået ind og gjort sin gerning der, så videre og så videre. Og andre ting. Men det er jo ikke så meget det, som jeg i dag lige vil opholde mig ved, den kort tid, vi har her. Men det er det ene, som vi ikke var meget ind på i den her påske. Men det var opstandelsen. Fordi her, og Paulus skrev jo klart, at hvis ikke Kristus var opstået, står det her, så havde vi ingenting. Og så videre. Jeg siger, han siger her, at hvis der ikke er nogen opstandelse i det 15. kapitel og 13. vers, men hvis der ikke er nogen opstandelse fra det døde, så er heller ikke Kristus opstået. Men er Kristus ikke opstået, så er vores budskab tomt, og jeres tro er også tom. Og så kommer vi til at stå som falske vidner om Gud, fordi vi er vidnet imod Gud, at han opvagte Kristus, hvem han ikke har opvagt, så fremt døde i virkeligheden ikke opstår. Til hvis døde ikke opstår, så er Kristus heller ikke opstået. Og hvis Kristus ikke er opstået, så er jeres tro forgæves, og så er I endnu stadig i jeres synder. Så er altså også de, som er hensået i Kristus, gået fortabt. Og har vi så alene i dette liv sat vort håb til Kristus, er vi de yngværdigste af alle mennesker. Og så kommer det dejlige, så kommer han og siger, men nu er. Og jeg elsker de der lille sætning der. Men nu er. Halleluja. Nu er Kristus opstået fra de døde, som en første grøde af de hensovede. Og det er det, jeg gerne vil påpege lidt her i dag også, at som jamen, så er Kristus, han er opstanden. Han er i dag opstandelsen og livet. Og når vi læser åbenbaringsbogen, så bygger hele åbenbaringsbogen faktisk på, Jesus, han er ikke længere død. Han var død, men døden og dødsrig kunne ikke holde ham. Og Gud rejste ham op fra de døde, og så videre. Og derfor så ser det noget af det første, som der sker i Johannes' åbenbaring, den åbenbaring, han fik fra Jesus af, det var, at det er sandt, at jeg var død, men jeg er ikke død længere. Jeg lever, nu lever jeg, og så videre. Og derfor bygger hele åbenbaringsbogen netop på opstandelsen og på den garanti og det håb, der ligger i opstandelsen. Og men nu er, halleluja, nu er, og derfor venner, så er det det, vi skal være optaget af. Det er ham, som nu er opstanden, halleluja, og fra de døde, og som er jo er Kristus, ikke sandt? Og så tales det om hans genkomst, som vi vil røre ved her, ikke sandt? Men det, der ligger i det, det er Kristus opstanden, så har vi et håb. Et sandt håb og et levende håb. Og det, jeg godt lige vil berøre her i sin korthed her i dag, det er faktisk et lille ord om håb, elpis. Fordi, venner, at der er i dag af mennesker ildsted. Hvis du følger med i nyhederne, hvor man taler så meget om den der pest og andre ting, så begynder man også at tale mere og mere om den psykiske del, at vi trænger til at udvide hele den psykiske afdeling, ja, og vi behøver flere psykiater og psykologer og så videre og så videre, fordi at det der sker nu, det er at det der er værre end den der kolera, eller hvad den hedder, ja, den pest der. Det der er værre end den pest der, det er håbløshed. At folk gribes af håbløshed og spørger om, jamen, hvor er vi på vej hen? Og som jeg nævnte lige her i starten der, hver Bibelen taler om tre verdener. Den taler om den daværende verden. Jeg vil gerne gentage det. Der var en daværende verden, men den taler om den, også om den nuværende verden, og beskriver faktisk den nuværende verden som et skib, der er ved at gå under. Men så skriver du også om den kommende verden. Og den kommende verden, det er, at den giver os et håb om, at der er en fremtid. Og det er en fremtid for et hvert menneske, som tager imod Jesus Kristus. For han er også håbet, han er troen, han er også håbet og kærligheden ifølge Guds eget ord. Og det håb, venner, det er et levende håb. Og det håb bygger netop på, og vi har en grund til at have det håb, fordi at Jesus, han er ikke død. Han var død, det er rigtigt, men han er oprejst og kommer ikke til at dø mere. Han har besejret døden og dødsriget, og han er så garantien for, at der er en anden verden, som ligger foran os. Der er en fremtid for dem, som følger Jesus osv. Og derfor vil vi også, jeg vil gerne bruge den her morgen til, også til hvem du end er, at det er lige meget, hvor optimistisk du er, og hvor stor ønsketænkning du har, og så videre, og hvad vi håber for fremtiden, og hvad vi gør for at kæmpe for det der, den verden, vi nu lever i. Og der er store investeringer i den verden, vi nu lever i. Men den verden, vi nu lever i, der står den nuværende verden, den kommer ikke til at bestå. Den er dømt til undergang. Men der kommer en kommende verden, halleluja, som er en evig verden, som vil bestå. Og derfor vil jeg gerne sige til dig, som måske går rundt i en slags håbløshed, og synes, at du oplever livet med meningen, at blive mindre og mindre, og andre ting, du ved. Så vil jeg gerne pege hen på, at hvis vi skal have et håb, så er det Jesus Kristus, vi skal ind og ind til. Det er ham, der kan give os et håb. Og det var jo en af Jesu tjenester. Det var jo ikke, at han malede op håbløsheden. Det gjorde han faktisk ikke. Han malede op og sagde, der er håb. Der er håb. Der er håb. Og det budskab vil vi gerne give ud også her fra Blåkildekirken her denne morgen her, at selvom det ser håbløst ud, så er der håb. Og der er mennesker, som render rundt og, i dag, og ungdom ikke mindst, som ikke kender Jesus, og de render rundt, og de arbejder med, og hvad finder, skal finde svar, og vender sig til denne verdens visdom, og så videre. Og så prøver de at hente der. Men en ting, som jeg gerne sige her også, for ligesom at komme ind til dig, som måske er en af dem, som lever her, at det ord håb også bruges i Guds ord som depression. Og det mørke, der ligger over jorden, som Esajas han profeterer om, et mørke skjuler jorden og folket, det er en depression, som lægger sig, og det stemmer med Bibelens ord, som Jesus også selv taler om ved lejlighed. Han siger trængsler. Denne verden her vil lige få trængsler til tibesis, som det er det græske ord. Og det betyder der, at der vil være tryk i det hele. Der vil være noget tungt, noget der knuger, noget der knuser, og noget der betegner både fysisk, sjældent, tryk, nød og angst. Det er det ord, som er beskrevet af, som Jesus taler om, det vil I have i verden. Og som også Esajas profeterer om, mørke skjuler jorden, og tungt mørke skjuler folkene. Det er det, vi ser i dag. Det er den situation, vi står i dag. Og vi behøver ikke at føje noget til håbløsheden. Vi er nødt til at råbe til folk, ved I hvad? Der er et sted, hvor der er håb. Og det kan vi læse jo. Det kan vi jo læse i Guds ord, ikke sandt, at Gud er håbets Gud, står der. Gud er håbets Gud. Og det er det budskab, vi gerne vil give ud her, fordi det er også et budskab om håb. Og jeg glemmer ikke det vidnesbyrd, som den der unge pige har, som jeg har hjemme på min skærm, som jeg kan tage op. Hun har været muslim siden fødselen, og da hun begyndte at gøre tanker om, at hun ville sat tvivl ved islam og den muslimske tro osv. osv., så blev hun allerede troet af sin familie, at det skulle hun ikke prøve at gøre nogen ting ved. Og hun sad en dag på en stol, og jeg fortæller beretningen, og så kom hendes far med sådan et svær, det var ikke sådan det lignede et stort svær, og slyngede ind på stolen, hun sad på, ikke på en sæt, den ramte sig stolens arm, så siger han, det her kommer også til at ske for dig, hvis du begynder at røre ved kristendommen. Og hun fortæller så den der, hun fortæller så, så dejligt for lige at gøre det kort, det er også et kort vidnesbyrd, men det er meget gribende vidnesbyrd, så fortæller hun også ganske kort, så var der en, som hun kendte, som åbenbart har frimodighed spurgt hende, kunne du ikke tænke dig at prøve at gå med mig til møde? Og hun vidste jo godt, hvad det kostede for hende, eller hvad det kunne komme til at koste for hende at gå med til det møde. Men hun sagde, jo, det vil jeg gerne. Og så kom hun ind og var med til et møde, hvor den ham, der talte, han læste de dejlige ord fra Lukas evangeliets 4. kapitel, Herrens ånd er over mig, han sendte mig for, og så videre, og så videre. Og da hun sagde det, og modtog det der, så skete der nogle ting med hendes liv. Hendes liv blev altså fuldstændig forandret der. Og det, hun ikke kunne forstå, som hun giver også meget udtryk for, det er, at jeg var opdraget til had, ikke, og særligt i hadet Israel, og så videre. Men jeg har aldrig forstået, hvorfor jeg skulle hade Israel. For de har aldrig gjort mig noget ondt, eller gjort min familie noget ondt. Så jeg har ikke forstået, hvorfor jeg skulle hade, og så videre. Og det var der, jeg stillede nogle spørgsmål til Jesus. Er der had i vores hjerter, som ikke vi har gået rundt og været bedraget, fordi vi tror, vi er så kærlige og så gode og så videre. Og så alligevel, så har vi et hadforhold. Og fordi hun blev taget imod, hun har aldrig oplevet, at nogen har taget om hende og givet hende knus. Det var det en, der gjorde på det møde der, og tog om hende og velkommen. Og den der kærlige modtagelse, hun fik, hun har aldrig oplevet. Hun har kun oplevet den der muslimske lærer der, og så videre. Og jeg må sige, at hver gang jeg hører hende vidne, så kan jeg ikke holde tårerne tilbage. Men jeg stiller også mig selv, jeg har delt det med jer, jeg stiller også mig selv det spørgsmål. Jesus, det havde sgu ikke været der. Havde Jesus had til muslimer, da han vandrede ned? Nej, det kan jeg godt sige, at det havde han ikke. Jesus havde ikke had nogen steder. Hvis han havde haft had i hjertet, så skulle han have hadet også samaritanerne, som jøderne havde. Men Jesus havde ikke nogen had. Der var ikke nogen til sted, hvor han gav udtryk for det, men han gav udtryk for nogle helt andre facetter. Og jeg tænkte så på også, at jeg gik til Jesus med det. Lad mig sige det sådan for min egen del, fordi jeg fik bare tår i øjnene og sagde, Jesus, ser du, at er der noget af den had i mit hjerte? Så er der jo ingen grund til, at jeg skal forkynde evangeliet, for evangeliet det er ikke et hadfuldt budskab. Det er et budskab fra Jesus Kristus, fra Gud af, som taler om kærlighed, accept og tilgivelse. Det er et budskab om til dem, som har fået et dårligt liv, at der findes hjælp at få. Halleluja. Så alt det, der trykker sjælen. Og de her ting, der er beskrevet som sjæl her, det er jo psykiske elementer. Det er noget, der er indvendigt i mennesket. Utrygt og tungt. Og jeg føler mig knust og knudt og træt. Og i nød og fuld af angst og så videre. Jamen alt det der, mor og søster, det er noget sjældent. Det er noget, der er i mennesket. Og vi er nødt til at stille os selv nogle spørgsmål med, når Gud taler til os også her. For han talte til mig, den der kære søster der, og så videre, og sagde Jesus, hvor meget har det været det, og så videre, og så videre. Og den trængsel, vi kan få, den står rent faktisk i den græske tekst også, den kan komme fra åndsmagter, vores søster, hvor kamp er ikke mod kød og blod, men mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Og der kunne jo være en af de der ting, kunne jo være et had. Fordi det er at det, der kommer fra den kant, fra himmelrummet, som Paulus taler om, det, der kommer derfra, det kan godt være had. Og der er med sig had. Det er, han hader de troende. Og så videre. Og andre ting. Så det er noget indvendigt, det er noget sjældent, det er noget, og det er for at sige med danske ord, så er det jo noget psykisk, som i dag, venner, unge mennesker har brug for, har ikke forstår, hvorfor er det sådan? Og jeg vil bare nævne nogle ting her, ikke fordi det er for dig, jeg vil nævne dem, som er i mødet her, men måske endda, men jeg vil gerne da nævne det, fordi at det, som jeg dækker ind under depression, som jo også som er dækket ind af trængsler, som Jesus taler om, det er fortvivlelse for eksempel. Og det nummer to her, det er håbløshed. Og skuffelse er en del af det. Og tilintetgørelse er også en del af det. Målløshed, selvmord, død, søvnløshed og sygelighed. Det har noget at gøre med det indre menneske. Det har noget at gøre med det, Jesus talte om, at denne verden vil give jer trængsler. Denne verden vil give os det, vi har læst her. De har ikke andet at give os. De kan ikke frelse dig fra det. De kan ikke ændre noget for dig. Og så videre. De kan være med til at vælge godhed og ligesom at lette den situation. Men der er kun én, som kan hjælpe os virkelig og sætte vores sjæl fri. Amen. Sjælen skal sættes fri. Og der er det, som Jesus, som jeg var lidt inde på i torsdags, at Jesus også talte, da det også kom til mig, hvor jeg siger, den der ikke er med mig, er imod mig. Og det siger Jesus i den anledning, at der er en besat dreng, der bliver sat fri. Og der siger Jesus, og der beskylder de så Jesus for at være af Beelzebul. Og der er det Jesus, han siger, den som ikke er med mig, er imod mig. Og bror og søster, jeg er bange for, at der har været noget imod her, som har gjort, også i vores egen menighed, at der er mennesker, der behøver at blive sat fri, som aldrig bliver sat fri. Og jeg kunne mærke det så tydeligt, helt op på talerstolen har de siddet. At berørte du befrielse? Og Bibelen taler om befrielse. Frelse er befrielse. Frelse er befrielse fra Satans magt. Fra de onde åndsmagter, som plager mennesken i dag. Frelse er befrielse. Og det er bevis fra Bibelen start af frelse for Israel. Det var, at Gud befriede dem og frelste dem, millioner af mennesker, ud fra Egyptens slaveri og trældom. Og venner, hvis vi hader befrielse og tager afstand fra det, og vil prøve at bortforklare det, så stiller Jesus, siger Jesus det, den som ikke er for mig, er imod mig. Og i de der profetiske budskaber, som Herren har givet os her for nylig, eller undervejs her, og både i Blokhildekirken, men også andre steder fra, hvor Herren har talt, ikke sandt, så taler Herren også der omkring den der dommens tid, vi er inde i. Og der siger Jesus, vær med mig, lad være med at være imod mig. Lad være med at være imod mig og tro, det er mig, der vil det her, og det er mig, der, og det er mig alene, og så vil jeg. Stå på min side og vær med mig i kampen, for vores kamp er ikke imod menneskene, det er mod kød, og det er ikke mod kød og blod, det er imod ondskabens åndemagter, som i dag er stærkere end nogensinde før i vores generation, og på, ikke bare for, i himmelrummet, men åbenbaringsbogen siger, også afgrunden er blevet åbnet. Og venner, der vil jeg gerne give et opråb, i hvert fald til Guds menighed, også til os selv naturligvis, men også til andre, som måske lytter, at det er tid, vi er for evangeliet. Og hvis jeg ikke tror på befrielse, og mennesker kommer og er plaget af, og sjæler de også her, fordi det kan også være med under befrielsen, og så vil jeg, vi, jamen det skal vi skal ikke, og vi skal bare, og så videre, og så videre. Så før vi aner det, så kommer vi i en situation, hvor vi ikke er for, men hvor vi er imod. Og når Herren taler de ting nu, kan det meget, meget, meget vel være, at der vil komme mennesker her, som vi ikke bare omvender sig ved ord, men der er kræfter og magter, som nogle af dem, jeg har nævnt her, og du hører dem hver dag, næsten hver dag, hvis du følger med i nyheder og så videre, så er der unge mennesker, der står frem og nævner en eller flere ting, af de jeg har nævnt her. Tidens ånd, trængsler. Og derfor skal vores budskab herfra være, kom nu til Jesus. Vi som kirke kan heller ikke løse de der problemer, du står med. Og desværre så er der meget med at kunne trækkes frem her, men tiden for vores møde her er ved at tage slut. Men venner, jeg håber, I forstår det her. Lad os være for og ikke imod. Amen. Vi er her. Amen. Og Jesus, han tog kampen op mod døden og dødsriget, så var det også mod ondskabens åndemagter. I himmelrummet, han tog kampen op. Er vi med ham, så vil vi følge ham. Også i de der områder der. Så er lige meget, hvordan det sker, hvordan det ikke sker. Jesus tog ingen hensyn. Der var ikke noget med, at han skulle tage, nu skal jeg tage dig med ind et eller andet sted, så skal vi lige, du ved, og så videre. Han tog det frem, åbenlyst. Og satan, han måtte vige. Nu har jeg skrevet en lille, Paul Hoffmann har skrevet en lille, vi står for disse mægtige hinduistiske, buddhistiske og muslimske samfund, der interesserer sig som trend så meget for kristendommen, som en elefant interesserer sig for en flue på sit ryg. Og dette lige så mægtige vesterlandske nyhedenskab, som han bruger, hvor Bibels kristendom mere og mere betragtes som et kuriøst levn fra svundne tider. Vi står overfor millioner og milliarder af mennesker, der ser på bibeltro, kristne nogenlunde, som Hare Krishna gør folk, eller indianer i deres reservat. Og vi står overfor en kirkelighed, som om, at nu på disse store verdensreligioner indbefattet kristendom må se at komme i dialog og berige hinanden osv. Ja, lad dialogen være, bare den ikke forveksles med mission, og bare den ikke ender i religionsblanderi. Var de muligheder, som de første kristne stod overfor i Romerriget, ikke lige så store? Jo, men de stod der i åndens storm fra pinsedagen, der fejlede al hedenskab og djævelskab væk som vissent løb. Vi står i en storm af onde ånder, der hyler over verden i dag. Herre, frels os. Lad din kirkes skib, den er ved at gå under i antikristendommens hav. Fyld os på ny med din ånd. Fyld os på ny med din kraft og bevar os fra det venskab med verden, som er fjendskab med dig. Ja, det her, det kan jeg godt tilslutte mig. den bøn her. Amen. I Romerriget stod de i åndens storm fra pinsedagen. Og så længe de gjorde det, så skete vidunderlige ting, ikke sandt? Herre, frels os. Din kirkes skib er ved at gå under i antikristendommens hav. Fyld os på ny med din ånd og kraft, og bevar os for det venskab med verden, som er fjendskab med dig. Og bror og søster, det er en bror fra Folkekirken, der har skrevet det. Så det er ikke bare os, der han har talt mange gange igen og igen og igen. Og den bøn, vi bad her, den vil jeg gerne gøre til min bøn, og det kan vi alle sammen gøre til vor bøn, så at vi, ja, vi behøver en, der skal frelse os i dag, så ikke det skib, som er ved at gå under Herrens menighed, skal gå under. Men i stedet for, som Jesus sagde, kom min elskede, så tager vi over på den anden side. Halleluja. Og selvom stormen rejste sig, det er meget interessant, fordi dem der arkeologer og sådan nogle, der går op i det der, de siger, at den storm, der rejste sig, det var en storm, som var en mærkelig storm, fordi det var ikke naturligt. Der rejste sig, det de var på vej over. Og båden var ved at fylde sig af vand, og de sidder med råber, herre, frelse os selv, så går vi under, og så videre, og så videre. Men for mig er der ingen tvivl om det. Det er en anden, der står bag den storm. Den skulle ikke være kommet over på den anden side. Men så er det jo det dejlige ved det, at den kom over på den anden side. Fordi der var en i båden, som var større. Der var en i båden, som var stærkere. Der var en i båden, som havde magt med Gud. Han ønsker at komme tilbage i menighedens skib for at frelse os. Amen. Mere vil jeg ikke sige, jeg tror, jeg har talt over tiden også her. Men altså, det er så vigtigt, det her, han taler i øjeblikket, så det er meget svært at skære ned, fordi at der skulle være tid til at dvæle lidt ved det her, og sætte et råb til alle de dejlige unge mennesker, som jo bliver angrebet. Men der er også masser af troende, der bliver angrebet af disse mørke magter, depressioner af forskellige art, og som er overvældende i dag. Og der var en ekspert, der sagde, vi står over for en større udfordring end den der epidemi. Og det er, at masser af mennesker bukker under psykisk. Men så vil jeg igen sige her, kom til Jesus. Kom nu til Jesus. Ja, hvordan skal jeg komme? Bibelen siger, hvis du kalder på ham, så vil han være der. Halleluja. Han vil være der for dig, hvem du end er, hvad du end er, hvorfor du end er det, og så videre, og så videre. Og er du en af dem, der har søgt uden virkelig at finde, kom til Jesus. Det skal ske. Halleluja. Det skal ske. Lovet være Herren i disse her sidste dage. Er den hver, der påkalder mit navn, kald på Jesus. Og som en sagde til mig, der er jo mere banneri i dag. Folk banner jo så det som aldrig før. Jo, der påkaldes en anden. Og der påkaldes en anden verden. Der påkaldes, venner. Så vil jeg stille også et spørgsmål. Gør vi brug af den mulighed? Tror vi på den? Er det, som vi påkalder Jesus? Så vil du også opleve, at han griber ind, uventet, underfuldt, sejrigt, for at frelse, for at befri, for at ændre og give dig del i håbet, i stedet for, at vi taler om håbløshed. Og mange andre ting. Så venner, lad os sige, Herren, Lad os tage imod det, Jesus taler til os. Også her i disse her korte møder, vi har. Jeg håber, det må nå. I hvert fald så når det ud til vores brødre og søster rundt omkring. Og jeg ved, for de giver sig til kende, at de takker Gud for, at vi får noget til at bringe lys i mørket. Skal vi være lys? Skal vi være lys i mørket, så er det ikke ved, at vi er nogle gode mennesker. Så er det, fordi Kristus er kommet ind. Halleluja. Så vil jeg sige tak for denne her dag i Jesu navn.